Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты ў Беларусь. Беларускія ўлады забаранілі аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў працкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн сустрэлася з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Падчас сустрэчы яна заявіла, што Еўразвяз рыхтуе захады ў адказ у адносінах да беларускіх уладаў у сувязі з масавымі арыштамі і пераследам прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў перыяд пасля выбараў. Эштэн таксама заклікала да неадкладнага вызвалення асобаў, затрыманых па палітычных матывах і да неадкладнага спынення пераследу апазіцыі дэмакратычных сіл і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Перад сустрэчай з Мартынавым адчольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу мела гутарку з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня. Адначасова ў Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на ім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. У дыскусіі бралі ўдзел сябры дэлегацыі па сувязях з Беларусію пад камітэту правоў чалавека ў Еўрапарламенце, а таксама прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Абмяркоўваліся розныя варыянты санкцыяў супраць беларускіх уладаў, але канчатковага дакументу па выніках нарады прынята не было. Спікер Еўрапарламенту Ежы Бузык яшчэ раз заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў. Тым часам у Берліне канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выказала меркаванне, што Еўразвяз павінен абмеркаваць вяртанне санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Працягваем навіны. Расійскія эксперты абнародавалі прычыны крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта летась пад Смаленскам. Непасрэднай прычынай катастрофы паводле іх стала рашэнне экіпажу не выходзіць на запасное лётнішча. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы паводле вынікаў расследавання авіякатастрофы міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Таксама ў справаздачы гаворыцца, што самалёт перад вылетам з Варшавы быў спраўны. Старшыня міжнароднага авіяцыйнага камітэту Таццяна Анудзіна на прэсавай канферэнцыі ў Маскве зазначыла, што сістэмнымі прычынамі катастрофы з'явіліся істотныя недахопы ў арганізацыі лётнай працы, у падрыхтоўцы сяброў экіпажу самалёта і ў забеспячэнні дадзенага асабліва важнага палёту ў спецыяльным авіяпалку. Акрамя таго, адной з прычынаў катастрофы названы ціск прысутных на палёце ўрадоўцаў на пілётаў з мэтай прыспешыць прызямленне. Лідар апазіцыйнай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі скрытыкаваў справаздачу, ён назваў яе незбалансаванай і пазбаўленай доказаў. Ва Украіне суд прызнаў несапраўдным указ былога прэзідэнта Віктара Ющэнкі аб прысваенні Сцяпану Бандэру звання героя. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба прэзідэнта Украіны, аднак не ўдакладнена, які менавіта суд і паводле якога пазову прыняў такое рашэнне. У студзені летась былы прэзідэнт Віктар Ющэнка надаў Сцяпану Бандэру звання героя Украіны. Сцяпан Бандэра – лідар украінскіх нацыяналістаў сярэдзіны мінулага стагоддзя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач ці зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Падсумоўваючы вынікі размовы, старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заявіў пра неабходнасць санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва і адкрыцця Еўропы для простых грамадзянаў. Ён таксама прыпусціў магчымасць забароны для Беларусі ўдзельнічаць у міжнародных спартовых спаборніцтвах. У паседжанні ўдзельнічала дэлегацыя беларускай апазіцыі і сваякі арыштаваных палітыкаў. Удзел у абмеркаванні з беларускага боку ўзялі Александр Мілінкевіч, Эва Някляева, Андрэй Александраў. З еўрапейскага, апрача Ежы Бузыка, Элізабет Шродер, Яцек Пратасевіч, Штэфан Фюлі і іншыя прадстаўнікі еўраструктураў. Нямецкі дэпутат ад зялёных Вернер Шульц і брытанскі дэпутат-кансерватар Чарльз Тэнак прапанавалі расследаваць фальсіфікацыі на выбарах у Беларусі і правесці новыя выбары прэзідэнта. Вынікі абмеркавання беларускага пытання на паседжанні Камітэту міжнародных справ Еўрапарламенту мы папрасілі пракаментаваць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. З імі гутарыў Юрый Дракахруст.
Гаворыць старшыня партыі «Аб'яднаныя левыя справядлівы свет» Сергей Калякін.
Ну, на мой погляд, вельмі высокая заінтарэсованасць еўрадэпутатаў, прадстаўнікоў еўракамісіі. Яны вельмі абураны тым, што прайшло ў Беларусі. І сёння они адзіны ў тым, што як можна хутчэй павінны быць вызвалены тыя, хто сидіць за кратамі, павінны быць спынены ў рэпрэсіі. І яны кажуць аб тым, што рашуча будуць прымаць усе захады, якія маюцца ў распарэжэнні еўразвяза для таго, каб вырашыць эту праблему і для таго, каб вернуць Беларусь на шлях дэмакратыі. Но канкрэтыка будзе трохі пазней, бо цэлы шэраг яшчэ будуць мерапрыемстваў і абмеркаванне ў Страсбурге, затем будзе паседжанне міністраў замежных справ. І рашучасць і аднойкавы падыход усіх фракцый да таго, што адбываецца ў Беларусі, ён існуе, і гэта дае нам перспектывы.
Былі ўсё ж такі нейкія іншыя галасы, нейкія спрэчкі пра, так бы мовіць, формы ціску на афіцыйны Менск.
Безумоўна, ёсць розныя меркаванні. Людзям казваюцца аб тым, каб санкцыі не закранулі простога грамадзяніна.
Тэма Расіі, взаємоадносінаў з Расіяй неяк закраналася. Вось сёння Белта выдала каментар спадара Рубінова, які кажа, што гэта вот на Беларусь, маўляў, з'еліся, таму што яна ізноў падружылася з Расіяй.
У розных стасунках гэта абмяркоўвалася. У тым ліку абмяркоўвалася і тое, што паслы Беларусі, якія знаходзяцца ў странах Еўразвяза, даслалі лісты, у якіх яны проста займаюцца шантажом Еўразвяза. Яны пішуць, што калі Еўразвяз будет прымаць нейкія жорсткія захады, то Беларусь апынецца у стане Расіі. Гэта проста шантаж, і гэта разумеюць еўрадэпутаты. Па-другое, казалася аб тым, што трэба синхронаваць сваю дзейнасць у тым ліку з Расійскай Федерацыяй, што трэба абмяркоўваць сітуацыю Беларусі з Расіяй. Былі ты, хто казаў, што то, што адбылося, гэта на карысць Расіі і якобы даже можа было справкана расійскім бокам.
А вось меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна.
У еўрапарламентарыя шок ад таго, што адбылося ў краіне 19 снежня. Падзеі, яны ўжо зразумела, не могуць развівацца далей у тым накірунку, якім яны былі раней. Таму меркаванне о том, што павінен быць прыгляд новай еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, ён становіцца зараз рэальным.
Мяркуе экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін, сёння, нагадаю, у Брюсэлі прайшло пасяджэнне Камітэту міжнародных справ Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. А зараз паведамленне з Менску. Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала сёння права вяшчання ў ФМ эфіры для аўтарадыё. У лісце за подпісам кіраўніка камісіі Алега Праляскоўскага адзначаецца, што закрыццё звязана з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюджваннем напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Прынятае рашэнне рэдакцыя збіраецца аспрэчыць у судзе. Рассказывая Ігар Карней.
Кіраўніцтва аўтарадыё перакананае, падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя ў эфіры агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. Зазначым, што аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. Пры гэтым рэкляма ішла на падставе гаспадарчых дамоваў. Агітацыйныя матэрыялы Някляева выходзілі 9-17 снежня, Саннікава 15-17 снежня 2010 году. У распаўсюджанай сёння заяве кіраўніцтва радыё сцвярджае, падчас гучання агітацыйных матэрыялаў у рэдакцыю не паступала ніякіх заўваг з боку цэнтральнай выбарчай камісіі, не было ні вусных, ні пісьмовых папярэджанняў ад міністэрства інфармацыі. Аднак 12 студзеня ў офіс аўтарадыё было дастаўлена прадпісанне аб спыненні дзеяння дазволу на права выкарыстання радыёчастотнага спектру і забароне на эксплуатацыю радыёэлектронных сродкаў. А поўдні 12 студзеня вяшчанне аўтарадыё ў эфіры спынілася.
У чым конкретно выявляется невыканание концепции вяшання и какие были выявлены заклики до экстремистской деятельности, чиновники не поведомляют. Генеральный директор станции Юрий Базан кажа, что видовочно экстремистские заклики были почуты задней датой у агитационным ролику Андрея Санникова.
По закону надо вынести предупреждение, конкретизировать как-то. Здесь не было предупреждения, сразу решение об аннулировании. Написана фраза «Несоответствие требований пункта закона СМИ, выразившееся в распространении 16 декабря в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности». Мы все пересмотрели, то нашли единственную фразу Санникова. Судьба страны решается не на кухне, на площади. Но если это призывы к экстремистской деятельности, то действительно, что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением, со всеми типографиями, которые печатали листовки, со всеми газетами? В этой фразе нет ни даты, ни места. Самого призыва, там, приди, например. В чем экстремизм?
Закрытие авторадио остро переживают не только супрацовники редакции, а и шматликие слухачи, а так само музыки и спеваки. Это была одиная с полтора десятка радиостанций, якая мэтанакіравана пропагандовала белорусскую и белорусскомовную музыку. Заданням патрабавання Міністерства інформації аб 75-процентнай присутності ў ефіры беларускіх выканаўцаў у аўтарадыё праблемы не было ніколі. На аўтарскую праграму Алега Хаменкі імкнуліся трапіць найлепшыя прадстаўнікі беларускага музычнага алімпу. Цяпер жа, кажа Хаменка, давядзецца браць неакрэсленую паузу.
Гэта праўда, што мы перад пастаноўкай ролікаў на эфір мы чыталі ўсе рэкламныя ролікі кандыдатаў у прэзідэнты, якія меркавалася размесціць на аўтарадыё. І там знайсці некі экстрэмізм нават пад мікраскопам немагчыма. Тая заява, якую я бачу, цалкам не адпавядае сапраўднасці. Іншая справа, як тую праўду патлумачыць, даказаць. Толькі ў гэтым некае можа быць шкадаванне, а тое, што нема да чаго дачапіцца да радыёстанцыі, я ў гэтым абсалютна ўпэўнены.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юрый Базан з рашэннем уладаў не згодны. Паводле ягоных слоў, застаецца толькі адзін шлях – падаць пазоў у вышэйшы гаспадарчы суд, а прызнанне рашэння несапраўдным. А тым часам у эфіры аўтарадыё будзе поўная цішыня.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Ад 1 студзеня 2011 году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Яны прапануюць павялічыць цану гэтай сыравіны для Беларусі на 45 даляраў за тону, расказвае Алесь Дашчынскі.
У дзяжканцэрне «Белнафтахім» патлумачылі, што пастаўкі нафты ў Беларусь спыненыя з прычыны адсутнасці дамоваў. Прэсавы сакратар дзяжканцэрну «Белнафтахім» Марына Касцюченка паведаміла аб працягу перамоваў з расійскім бокам.
Гэта звычайная справа. Закончыўся год, закончыліся адныя дамовы, пачынаюцца іншыя. У сувязі з тым, што вялікія калядныя канікулы ў Расіі, гэтыя перамовы яшчэ не закончыліся. Ідуць перамовы з суб'ектамі гаспадарання, з уладальнікамі сыравіны. Працягваецца дагаварная кампанія.
Паводле расійскага камерсанта, ў снежні мінулага году бакам не ўдалося дамовіцца і кантракты на 2011 год не заключаныя. На ўзгадненне цаны падпісанне кантрактаў перамоўнікаў ёсць каля 10 дзён. Раней кіраўнік «Белнафтахіма» Валеры Казакевір заявіў, што запасу сыравіны на беларускіх НПЗ хопіць на 20 дзён працы. Паводле дамоўленасцяў, якія дасягнутыя былі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў, Масква абяцала пастаўляць на беларускія НПЗ бязмытную нафту. Узамен афіцыйны Менск павінен быў аддаваць у расійскі бюджэт усё мыта на нафтапрадукты. Гэтая мыта ў два разы меншая за нафтавая. Меркавалася, што Беларусь зэканоміць на гэтым 1-2 мільярды даляраў. Аднак расійскія нафтавыя кампаніі прапанавалі павялічыць цану нафты для Беларусі на 45 даляраў за тону. Гэта дазволіць забяспечыць роўнадаходнасць паставак на расійскія і беларускія заводы. У расійскіх кампаніях пацвярджаюць спыненне паставак нафты, але не каментуюць прычыны гэтага. Прадстаўнік Транснафт Ігар Дзёмін сказаў, што ягоная кампанія гатовая прапампаваць неабходныя аб'ёмы.
Насколько я знаю, не согласована цена между поставщиками нефти и потребителями. Я подтверждаю, что с первого числа нефть для внутреннего рынка Беларуси не поступает. Никакая. Транзитом нефть идет. Никакого отношения данная ситуация к увеличению стоимости прокачки не имеет.
Паводле агентства «Прайм-ТАСС» принцип роўнадаходнасці поставок узгоднены с вице-премьером России Ігарам Сечыным, які знаходзіцца ў адпачынку да 14 студзеня. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніда Заіка мяркуе, што прыпыненне паставак нафты – гэта насамрэч крамлёўскія ініцыятывы. Хаця падвышэнне цэны нафты для беларускага боку цярпімае.
Я думаю, что это очередной ход чисто против Лукашенко. Природа его сейчас пока не видна. Наверное, все-таки Александр Григорьевич увидел, что он стал жертвой 15 декабря всей его инициативной работы по нахождению преступников среди кандидатов. Это все теперь обернулось против него. То есть это еще одна подножка Кремля.
Паводле эксперта российской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, это чисто коммерцийная спрэчка.
Во-первых, это будет большая пропагандистская волна в Белоруссии, где начнут снова муссировать идею получения нефти из Венесуэлы и так далее. В конце концов, я думаю, переговоры между потребителями нефти белорусскими и российскими поставщиками закончатся каким-то компромиссом.
Это было меркование эксперта российской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Чыгунка ўжо другі век разразае князікоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князікоўцах у 150-гадовай царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы. А ў вялікіх князікоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. Осень закрыли мясцовую восьмігодку. Мое подорожжа у князікоўцы, што найвешшыні.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заявіў пра неабходнасць санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва і адкрыцця Еўропы для простых грамадзянаў. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Яны хочуць падвысіць цану нафты на 45 даляраў за тону. Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала дазвол на вяшчанне аўтарадыё. Радыёстанцыю абвінавацілі ў распаўсюджанні заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці. Перад выбарамі аўтарадыё давала ў эфір агітацыйныя матэрыялы Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. У кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіпа, таксама ў кватэры бацькоў журналісткі, прайшлі ператрусы.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Як вы чулі, у кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава і яго жонкі, журналісткі Ірыны Халіп, а таксама ў кватэры бацькоў журналісткі прайшлі ператрусы. Расказвае Алег Груздзіловіч.
12 студзеня супрацоўнікі КДБ правялі чарговы ператрус у кватэры Андрэя Саннікава і Ірыны Халіп на вуліцы Кісялёва, а потым зрабілі ператрус у кватэры бацькоў Ірыны Халіп. Маці журналісткі Люцыя Юр'юна прысутнічала падчас абодвух ператрусаў, але яна не можа паведаміць пра вынікі.
Можаце сказаць, што они взялі там ці не взялі?
Не магу.
Не можаце нічога сказаць. Падпіску давалі, да. А Данік, ваш унук, астаўся там з няняй у першай кватэры, так?
Так. Так.
А колькі ішлі эти вопшыкі, доўгія не былі?
У мяне недоўга, там даўжэй.
Як і раней, ператрус праходзіў у прысутнасці трохгадовага сына арыштаваных Даніка. Вольга Бандарэнка, жонка вязня КДБ Змітра Бандарэнкі, спрабавала прайсці ў кватэру, каб стаць сведкай, але яе не пусцілі. Вольга згадвае, як паводзіў сябе Данік падчас першага ператрусу.
Вообще сидзеў, не шалахнувшись, просто вот застыл, как слюной столб все это время. Хотя это 4.5 часа было, практически не шевелилось. Не представляю, что можно повторно искать. Тем более, если там кто-то был в квартире, там приезжали какие-то такие соратники. Мне кажется, это психологическое давление, скорее всего. Ну и как бы чего не подкинули, поэтому вот я хотела поехать сама понятой.
Ці ёсць навіны пра арыштаваных экс-кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Уладзіміра Некляева, Мікола Статкевіча і Алесі Міхалевіча, ды іншых вязняў турмы КДБ. Адвакаты Павла Сапелка, Тамара Сідарэнка, Алег Агеев, Тацяна Статкевіч кажуць, што іх да падабароных па-ранейшаму не дапускаюць. Скаргі ў суды на меру стрымання, а таксама ў КДБ вынікаў не далі. Один из адвокатов на умовах конфиденциальности сказал, следствие наумысно оттягивают споткание подследного с адвокатом, не будто на той подставе, что следствие денег с его делом нема. А проверить это зараз немочимо. Звычайно, только уже потом с материалов справы мы доведываемся, что на самом деле допыты и шли, каже Криница. Нагадаю, адвокаты не сутыкаліся с фигурантами справы об беспарадках 19 снежня уже 14 дзён. Звестак про стан здоровья арештованных так само не даюць.
Не вызывает. Никаких новостей сказать не могу.
Отказал адвокат Ирины Халіб Владимир Тоўстік. На сёння гэта типовый отказ усіх адвокатаў. Шэрагу экс-кандидатаў, якія застаюцца пад арыштам, вылучаецца Алесь Міхалевіч, звесткі пра якога супярэчлівыя. Паводле жонкі палітыка Міланы, 11 студзеня ўвечары муж пазваніў ён на мабільны тэлефон і ў размове сказаў, што горшага яму ўжо не зробяць. Таксама Алесь Міхалевіч паведаміў, што ў камеры ізалятара КДБ, дзе ён раней быў, засталіся некаторыя ягоныя рэчы. Пасля гэтых звестак Мілан Міхалевіч паставіла пад сумнеў інфармацыю следства, што яе мужа зноў трымаюць у ізалятары КДБ. Адвакат Міхалевіча Алег Агеяў, аднак, настойвае, што пасля кароткачасовага ўтрымання Міхалевіча ў ізалятары Новаладарскага яго вярнулі ў амерыканку.
А Новаладарскім быў ілі не быў?
Быў.
Быў, но яго опять вярнулі?
Да.
Паводле Алега Агеяў, які бачыўся з Міхалевічам на мінулым тыдні, той не скардзіўся на стан здароўя. Сваякі арыштаваных абмяркоўваюць між сабой чуткі пра тое, што вязняў амерыканкі пачалі перасаджваць у іншыя камеры, а таксама, што з камераў узніклі спісы правоў і абавязкаў вязняў. Нібыта гэта адбылося пасля скаргаў Алесі Міхалевіча.
Он адстаіваў свае права на перадачы, там былі правілы ўнутранага распарадка, которые лежалі. И он там как бы говорил, вот мне это, вот там должны. Короче, правила внутреннего распорядка у всех забрали. Теперь из камер, теперь как бы они не знают, что им можно, что нельзя. Ну, там если наизусть не заучили вначале. А его, значит, опять же, домыслы, почему его возили, что его перевезли в более комфортные условия, в кавычках, раз ему тут не нравится. Потом вернули назад, чтобы он типа тут права не качал, что ему тут сидеть не нравится, что все плохо.
Расповедала Ольга Бондаренко, жонка координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, які так само знаходяться у американцы. Паводле свайкоў арыштаваных перадачы для вязняў прымаюць.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз слова нашым слухачам.
Абсуждаецца вопрос, применяць жорсткія санкцыі к беларускаму рэжыму или нет? Применяць. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Слухачу свободы заявил, что коли б не сучасный керамик, то беларусы померли с голоду. Який бедный народ, якая бедная нация. Отримливается, коли не дай бог, что сдарится с керамиком державы, то одразу Украине почнется голодомор, який был на Украине у минулом веку. А керамика краины доведется завозить за мяжи.
Поглядел, что эти спектакли, которые передают нам с разбитыми стеклами, там есть такие моменты, где ховали гроши у Вильни, у ячейки железнодорожные. Вот сфотографировали, эти чемоданы их нет, зад одного и другого сфотографировали. А чему не сфотографировали лица его? Чему его не показали голову? Может, он мой сосед, может, я его познала. От кого ховают голову? Коли на площади, то и знаешь, того человека сказали, что он бандит и судимый, так его фотографию показали. А что ж тут не показали? Это не грошима. Чему на те гроши просто так показали?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз наша апытанне. Еўразвяз абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцый супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
На мой погляд, економічні санкції бодай що один інструмент, з допомогою якого можна поставити на місце Лукашенку, бо те, що відбувається на сьогоднішній день, це просто жудасно.
Перше на ум приходить, що, на мой погляд, не одобряю, тому як учені давно об'яснили, є базис, а є надстройка. Зачем это как бы смешивать? А экономика, я считаю, здесь дело важное, но не определяющее.
Я, наверное, негативно. От экономических санкций кому будет легче? Простым людям? Я считаю, экономические санкции вряд ли к чему-то приведут хорошему.
Я считаю, это неправильно. Как бы наша власть нас устраивает, большинство людей. Ну, а те, кто недовольны, как бы, ну, они проиграли выборы, значит, их не проблема. Ну, неправильно ведут, у нас были санкции, ничего не дали они.
Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Я в экономике как-то не очень.
Ну, наверное, вводить, скорее всего. Почему? Ну, наверное, так будет лучше. Ну, объяснить не могу.
Я думаю, они ничего не дадут, эти санкции. Мне так кажется. Ну, они же были уже санкции. И раньше было, они все равно ж мы же совсем справимся. Выкрутимся везде всегда. Я уверен в этом.
Ну, как я вам скажу, я очень доволен то, что, говорится, все-таки Евросоюз, может быть, действительно повернется к проблемам Беларуси лицом, покажет всему миру, что какое положение находится в Беларуси. Я думаю, что должны принять сегодня решение объективно в пользу граждан Республики Беларусь, чтобы было, развивалось демократическое общество, чтобы развивалось. Это самое главное.
Это санкции ставлюсь отрицательно, потому что для Беларуси это, как для страны, наверное, будет не очень хорошо. В плане того, что она и так находится не на хорошем счету в Европе. Но для правительства Беларуси это, наверное, ему решать, как к этому отнестись именно правительству Беларуси. А для народа будет не очень здорово.
Я супрать вот этих вот неких так негативных имкнений и помкнений. Потому я, как выказать, что у меня становится одно, наверное, больше таки одмоне.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцый супраць Беларусі. Гэта Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прадказанням, яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней, сёння. 13 студзеня ў Літве адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды. Назаўтра прыпадае 20-годзе падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады савецкія спецвойскі захапілі тэлевежу ў Вільні, былі забітыя 14 чалавек, а сотні тысяч выйшлі падтрымаць Вярхоўны Савет Літвы, які перад гэтым абвясціў незалежнасць краіны. У Вільні цяпер знаходзіцца мой калега Сергей Навумчык, былы дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, які 20 гадоў таму паехаў у Вільню падтрымаць літоўцаў у іх імкненні да незалежнасці. Сергей Навумчык расказвае.
У Литву прибывают довольно представничие делегации из разных краин Европы. Як те политики, которые были тогда 20 годов назад у Вильни, приехали в Вильню, как поддержать независимость Литвы, так и теперешние лидеры. Пока еще основные делегации не приехали, але уже бачно на улицах Вильни подрихтовка до этой подеи. Ну, вечером сегодня отбывается церемония запаления вогнища в памяти каля телевизионной вежи. Будзе кола свабоды каля тэлевізійнай вежы, вышыты вялізны 200-метровы сцяг Літвы. Будуць мерапрыемствы ў парламенце, ў офісе прэзідэнта. І са мной разам былы дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Валентин Голубев, які тады 20 гадоў таму быў у складзе парламенцкай дэлегацыі, якая прыехала падтрымаць Літву ў яе памкненні да незалежнасці.
Мы с Сергеем, два человека, которые от Беларуси присутствуют у Вильни на этих урочистых мероприемствах с нагоды обновления независимости Литвы. Конечно, сегодня Литва уже не та, что было 20 годов назад. Тогда мы приехали у эти страшные дни у разъединенную Литву, которая объединялась у новую литовскую независимую нацию, которая рыхтовалась побудовать свою независимую державу, которая імкліво виходила з складу Совєтського Союзу. І зараз ми бачимо відбившуюся нову країну, нову європейську країну з моцною нацією, яка вже зараз підтримує Білорусь у її імкненні до демократії, до умацування громадянської супольності і для побудови справді незалежної держави. Ну і приклад у Литві ми бачимо вельми і вельми добре.
Свій репортаж я передаю з будинку університету, історичного факультету, де між іншим серед аудиторію у гонор вибітних особ світу ёсць і аудиторія ім'я Франциска Скорини. А перед гэтым я побував у парламенті Литви, где обновленные лежать мяхи с песком, стоит арматура железная, там обновленные фрагменты тих барикадов, якія былі тады 20 гадоў назад, калі Верховны Совет Литвы быў пад пагрозай штурма з боку савецкіх войскаў.
З Вільні передаваў Сергій Навумчык. Нагадаю, 13 студзеня ў Литве адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі пройшло посідження Комітету міжнародних справ Європарламенту, на яким розглядали ситуацію у Білорусі. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик заявив про необхідність санкцій супроць білоруського керівництва і відкриття Європи для простих громадян. Від нового року російські компанії спинили поставки нафти на білоруські нафтоперепрацовчі заводи. Вони хочуть підвищити ціну нафти на 45 доларів за тонну. Республіканська комісія по телебаченню і радіовещанню анулювала дозвол на вещання авторадію. Радіостанцію обвинуватили у розповсюдженні закликів до екстремістської діяльності. Перед виборами авторадію давала у ефір агітаційні матеріали Володимира Някляєва і Андрія Саннікова. У кватері екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова і журналістки Ірини Халіпа, так само у кватері батьків журналістки, пройшли пиратруси.
Хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Многие люди у сегодняшней Беларуси лічаць, что после 19 снежня 2010 года краина стала іншой. И справа не только в том, что закончилась короткая полоса так званой «либерализации», калі можна было, не баючыся, сабрацца з аднадумцамі на вуліцы, пагаварыць пра палітыку не толькі на кухні і нават зрэць часу пачуць крамольныя думкі на дзяржаўным тэлеканале. Скончылася не толькі палітычная адліга. Рэзка змянілася стаўленне ў свеце да беларускага кіраўнага рэжыму, практычна пахаваныя спадзяванні на збліжэнне з Захадам, на маштабныя заходнія інвестыцыі. Лёс краіны на бліжэйшыя гады выглядае цьмяным і няпэўным. Про гэта большасць лістоў у студзеньскай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэту тэму, дасланага Іванам Зайкевічам з пасёлка Друцк Талачынскага раёну. Слухач піша. 19, 20, 21 снежня не мог адарвацца ад прымача, слухаючы свабоду. Тыя жахлівыя падрабязнасці, як збівалі людзей, як запіхвалі ў варанкі, як прыніжалі і здзекваліся, дагэтуль стаяць перад вачыма. Якая азвярэласць, якое дзікунства людзей, якія, здавалася, павінны служыць закону, абараняць грамадзянаў. Але што казаць, калі ўсе ведаюць, што гэты рэжым трымаецца на міліцэйскіх дубінках? Я на сабе паспытаў, што гэта такое, калі на цябе накідваюцца на вуліцы некалькі раз'юшаных бандытаў. Абараняўся я як мог. Думаеце, хто-небудзь заступіўся? Не адзін тыдзень потым праляжаў у шпіталі. І цяпер ведаю, дзе і сярод каго я жыву. Сярод рабоў, халопаў, злодзеяў, прыслужнікаў, мянтоў і астатняга запалоханага люду. Я глыбока разумею выдатнага паэта Някляева, ягонае наіўнае жаданне ўраз перарабіць раба на грамадзяніна. Але як гэта зробіш, калі ў большасці нашых людзей не выхавана павага да мастацкага слова, да паэзіі, літаратуры? Рэдка ў каго, асабліва на вёсцы, ёсць у хаце кніжная паліца. А калі і ёсць, то ці знойдзеш там кнігі беларускіх творцаў? Якое ў дыктатара атачэнне, хто яму прыслугоўвае? Якое іх маральнае аблічча? Там адна каштоўнасць – грошы. Саюз пісьменнікаў разагналі, усіх астатніх запалохалі, усюды ім мроіцца пагроза. У выбарчых камісіях усё прыкормлена, паўсюль незмяняльнае чынавенства. Яны гатовы лгаць, падманваць і людзей, і сябе, выкручвацца, высучвацца, абы толькі застацца пры пасадах і грашах. А чыноўнікі цяпер маюць і 2, і 3 мільёны рублёў у месяц. Ім ёсць за што трымацца. Рабочы люд жыве па-іншаму, але ж ён раз'яднаны і запалоханы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Зайкевіч з пасёлка Друцк Талачынскага раёна. Ведаю, спадар Іван, што падобнае ўзрушэнне перажылі ў апошнія снежаньскія дні мінулага года тысячы і тысячы беларускіх грамадзянаў. І гэта, магчыма, самы галоўны вынік плошчы. Людзі, сярод якіх мы жывем, розныя – палахліўцы і смельчакі, прыстасаванцы і барацьбіты, палымяныя патрыёты і апалітычныя касмапаліты. Але здараюцца сітуацыі, калі грамадзянскія пачуцці, жаданне ахвяраваць чымсьці асабістым дзеля агульнай справядлівасці і праўды – прачынаюцца нават у самых далёкіх ад палітыкі людзях, якія ў іншы час абыякава і нават з насмешкай назіраюць за дробнай валтузнёй палітыкаў. Многае паказвае на тое, што Беларусь зараз перажывае менавіта такі час. Жорсткі разгон дэманстрантаў у Менску і наступныя масавыя палітычныя рэпрэсіі сталі вялікім ударам для многіх людзей у Беларусі. Сярод тых, хто ўважліва сачыў і працягвае сачыць за гэтымі падзеямі, Марк Саннікаў з Добруша. У сваім лісце на свабоду слухач піша. «Для сваёй сям'і пасля перажытага мы вырашылі больш не браць ніякага ўдзелу ў падобных кампаніях, а таксама не падпісвацца на прымусовыя афіцыйныя СМІ і не глядзець дзяржаўнае тэлебачанне. Выключэннем для нас у частцы перыядычных выданняў можа быць толькі газета «Народная воля». А калі будзе на тое Божая воля, то і пакінем гэту краіну, дзе няма будучыні не толькі для нас, але і для нашых дзяцей. Прынамсі, думаем пра гэта цяпер як пра зусім рэальны варыянт. Тым не менш, пасля вядомай крывавай нядзелі, зладжанай уладамі ў рэлігійнае свята, мы не страцілі веру ў дабрыню і справядлівасць, і таму будзем маліцца за беларускіх дзекабрыстаў 21-га стагоддзя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Тыя людзі, якія пакутуюць зараз у халодных цёмных сутарэннях амерыканкі, таксама маглі з'ехаць з краіны. Падстаў для гэтага ў іх было больш чым дастаткова, і атрымаць палітычны прытулак у Еўропе ці Амерыцы яны маглі лёгка і зусім абгрунтавана. Але вось жа не з'ехалі. Хоць увогуле падобныя намеры распаўсюджаныя сёння сярод многіх і многіх беларусаў, і асабліва ў моладзевым асяроддзі. Масавая эміграцыя маладой і найбольш актыўнай часткі насельніцтва можа стаць сур'ёзным выпрабаваннем для краіны, для яе эканомікі, інтэлектуальнага патэнцыялу, увогуле для будучыні дзяржавы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Да падзеяў 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску вяртаецца ў сваім лісце і Міхаіл Калтуноў з Менску. Слухач піша. Я в той день хворел, не мог выйти на площу. Але нават по телевизору было бачно. Натоп перед домом Урада был зусім не агрессивны. Шкло в дверах и шибы в окнах били несколько подозренных людей. Кто они такие? Чому их не затримали супрацовники спецслужбов у цивильным, яких шмат было сярод митинговцев? Чому им дали безпокарана схаваться у натоупе? Калі и вести следство, дык у относинах гэтых некалькіх провокаторов, які атрымали в руках рыдлёвкі ды металічныя кіі? За што ж збітыя і кінутыя ў турму сотні ні ў чым не вінаватых лепшых сыноў і дачок Беларусі? Пытанняў у мяне да гэтай улады шмат. Напрыклад, чаму пры падліку галасоў назіральнікі бачаць замест бюлетэняў толькі спіны сяброў камісіі, якія шчыльна акружаюць стол з бюлетэнямі? Пасля выбараў, з кім са знаёмых не размаўляю, амаль усе, процентов 80, кажуць, што галасавалі ці за Саннікава, ці за Някляева. А яны абодва збітыя і кінутыя ў турму КДБ. Як жа так? Дзе праўда і справядлівасць? Дзе павага да палітычных супернікаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калтуноў з Менску. Шэраг гэтых зусім лагічных пытанняў можна працягваць, спадар Міхаіл. Напрыклад, чаму абвінавачаныя ў беспарадках і кінутыя ў турму людзі, якія ўвогуле не былі ў той дзень на плошчы незалежнасці? Альбо на якой падставе праводзяцца ператрусы і канфіскацыі кампутарнай тэхнікі ў журналістаў незалежных медыяў? Ці чаму працягваюцца выклікі ў КДБ, допыты і запалохванні дэмакратычных актывістаў ва ўсіх рэгіёнах? Не толькі тых, хто быў у той вечар на плошчы, але і тых, хто мог там быць, альбо хто проста значыцца ў спісах ініцыятыўных груп апозицыйных кандидатов на посаду президента. По сутности, людей переследуют за их политические переконания, за то, что они думают иначе, чем улада. И кто ж тогда в Беларуси гарантует выполнение 33 артикула Конституции, який небыто забеспечивает каждому, цитую, свободу поглядов, переконаний и их свободное выказывание. Свой погляд на падзеі 19 снежня ды іхныя наступствы для Беларусі у нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага района. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прагнозам і прадказанням яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Ёсць яшчэ, аказваецца, верныя байцы ў яе шэрагах. Тое, што адбылося, я не лічу прогрэшам дэмакратычных сілаў. Няхай задумаецца самадзержаць беларускі, куды ён вядзе краіну і як рэальна ацэньваюць у народзе ягоную палітыку. Лукашэнка ўбачыў, што вельмі вялікая колькасць людзей не падтрымлівае яго. І пераважна гэта моладзь, а абапіраецца Лукашэнка галоўным чынам на пенсіянераў, адстаўнікоў, сілавікоў ды чыноўнікаў, якія атрымліваюць высокія заробкі. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Цяжка, спадар Павел, лічыць гэта перамога і называць пераможцамі тых, хто кінуты ў турму і абвінавачваецца ў цяжкіх злачынствах, каму пагражаюць шматгадовыя тэрміны зняволення. Іншая справа, што маральная перавага на баку менавіта гэтых людзей. Застаецца спадзявацца, што іхныя ахвяры, іхныя пакуты і цярпенне не будуць марнымі. Улада сарвалася ў самы апошні момант, калі жаданая перамога ў выглядзе прызнання Захаду была ў яе амаль у кішэні. Дагэтуль да канца не зразумела, што стала прычынай такога нечаканага перапуду і неадэкватных рэпрэсіўных дзеянняў. Разбурана ўсё, што з такім цяжкасцямі выбудоўвалася на працягу апошніх гадоў. Адным ударам Лукашэнка змахнуў шахматнай дошкі ўсе фігуры сваіх палітычных апанентаў, але здабытая такім чынам перамога наўрад ці будзе для яго даўгавечнай. Гэтая шахматная партыя яшчэ не скончана. І на заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Доўгер з Воршы. Вось што слухачка піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода. На працягу многіх гадоў праўдзівыя звесткі пра падзеі ў Беларусі і свеце атрымліваю з вашых перадач. Кожны вечар, перад сном, на паўтары-дзве гадзіны уключаю свой прымач і настройваюся на свабоду. Гэта для мяне стала своеасаблівай патрэбай. Свабода як глыток свежага паветра, а на афіцыйным радыё тэлебачанні прапаганда і хлусня. Бо параўноўваеш іхныя звесткі з тым, што бачыш вакол сябе, і хочацца плакаць. Вось ужо сапраўды абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць. Напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Доўгер з Воршы. Ведаем, што ў гэтай драматычнай для Беларусі дні і тыдні мы займелі шмат новых слухачоў і наведнікаў сайта, для яких вельмі важна ведаць, што насамрэч адбываецца ў краіне і вакол яе. Патрэба гэта тым больш вострая, што ўмовы, у якіх даводзіцца працаваць незалежным медыям у Беларусі, пагаршаюцца, а крыніц неадцэнзураванай і неадфільтраванай інфармацыі становіцца ўсё менш. Дзякую, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі прайшло пасяджэнне Камітэту міжнародных справ Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заявіў пра неабходнасць санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва і адкрыцця Еўропы для простых грамадзянаў. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Яны хочуць падвысіць цану нафты на 45 даляраў за тону. Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала дазвол на вяшчанне аўтарадыё. Радыёстанцыю абвінавацілі ў распаўсюджанні заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці. Перад выбарамі аўтарадыё давала ў эфір агітацыйныя матэрыялы Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. У кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіпа, таксама ў кватэры бацькоў журналісткі, прайшлі ператрусы.
У эфіры «Радуе свабода». З вамі Віталь Сямашка і чарговая аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Гэтым разам вандроўка на беларускі захад, на Гарадзеншчыну. Чывунка ўжо другі век разразае князюкоўцы вёску на ўскраіне Вішыны на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія, з якіх пачаць вандроўку мы вызначаліся разам з сябрам моладзі БНФ Сергеем Сідарэнкам. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распальваліся, у малых князюкоўцах у 150-гадовай царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы. А ў вялікіх князюкоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаны ў 20-градусныя маразы ўставаць ужо на гадзіну раней. Увосень закрылі мясцовую васьмігодку. Дзеці, прынамсі, могуць заскочыць у краму пагрэцца, хаця там не нашмат лепш, чым на вуліцы, а цяпленне так і не ўключылі. Таму дырэктарка крамы, 38-гадовая Людміла Самахвал, пастаянна ў руху.
Колькі наведвальнікаў у сярэднім у дзень?
Чалавек 30. Летам намнога лепей ідзе торг у нас. Унукі прыязджаюць да бабаў. І рэчка ў нас тут харошая, жыжма. Поэтому летам выручка харошая. Па 1 400 000, а зімой 1 700.
А колькі варам перападае?
400 болей не получаем. Во, паглядзіце, як мы стаім, бо ў якім холадзе.
Не цяпляецца, пагаварыць няма з кім. Добра, што мы пад'ехалі.
Вот, хоць весела стала. А што нам яшчэ лепшага чакаць, скажыце?
400 000, хіба это нармальна было атрымліваць?
А вы думаеце, што мы будзем болей получаць? Ай, сомневаюсь.
З'явіліся 63-гадовы качагар Мікалай Скалоўскі, ды і першы пакупнік 58-гадовы Міхаіл Ткач.
Я 40 лет отпрацював уже, 30 лет монтером, 9 год на железной дороге. Сила не та. Ну, мати надо помочь, его хозяйство, дом.
А что на той полях ты зарубишь?
А что зарубишь? Боты проведу, что? На их не зарубишь.
Вас их зовут?
Инженер. Вот, дякую Богу, девчата еще пригласили рабить под кочегаром.
Рублей 200. По контракту 200 тысяч, но он же не получит 200. Там же высчитают подоходный налог, там еще что. 1170 получит.
Я нажимаю на сигареты. Еще, дякую Богу, руки на и служат мне. Меня никто не интересует. Политика понятная. Мне молодежь, там, ну, не нравится им Лукашенко. А мы уже пожилые люди, скажем так. Обжился он, набрал кишень себе. Ему уже нема куда набирать.
Я выходжу на пустельную вулицу, где я спыняю 64-годового Генриха Шалунца. Ён яшчэ няголены у брудных ботах и кажуху, вяртаецца з-пад працоўкі у суседа.
Пенсію маленьку получаю, жонка умерла, хлопчыка забралі у дзетдом, адзін жыву, 12 гадоў, 300.
Дзе ты пражывеш, да?
Ну, а я сам виноват. У колхоз, вот, заработок слабенькі быў, навоз качал. Ой, 120 тысяч, такая вот пенсія.
Раптоўна мяне нагнаў з крамы мой спадарожнік Сергей Сідарэнка. Там, аказваецца, з прыходам 41-гадовай Святланы Тарасавай, вартаўніцы на Мэхстане, разам з папярэднімі суразмоўцамі пачалася палкая дыскусія за жыццё. Падключыўся з мікрафонам і я.
10% дабаўкі, а цэны растуць, как грыбы.
Маладым людзям.
Да. Сягоня. Мой сын учыцца тоже. Том же БГУ. Вы яшчэ студэнт?
Не, я ўжо даўно не студэнт.
Да, да.
Дякую за комплимент.
У нас на мастерской только 4 тракториста. Теперь вот сенокос был. Один получил 1,5 миллиона. Но он говорит, у меня одно место было в мыле. А другому тоже. И рано вставал и поздно ложился, 500 тысяч. Даже и кинул потом. 600-700 тысяч зарплата. Так ёж обуви более у меня пропали, чем получая зарплаты. Все майки, все кофты, все куртки, все на дырах. Спецодежды...
Не дают.
Газа, электросварщик 6-го разряда.
Чиновники оборзели.
Никакой культуры общения нету. Председателю... Так само Лукашенко, как он сказал на собрании, вы 100 раз сделаете хорошо, один раз сделаете плохо, все равно будет
плохо.
А сколько на ферме за заработку?
Девчата по 400, у нас на стане вот 240. Вот у меня 4 ребятишек, 2 учатся. Как? Благо, что вот свое хозяйство. И 2 коровы, коня держу, вот чипчу лошечку пустил, школу закрыли. Ну хотя бы маленьким ребятишкам оставили бы хоть до 4-го. Пока детские пойдут к другим учителям. Маленькие ребятишки, ну вот приезжает автобус на 8:30. Это ж они идут в конца вёски. Теперь вот зима. Ранее такая была вёска. Москвой называли. Что они привязывают, все разбирают в магазине. Да. Больница была вон, теперь только фундамент остался. То же самое будет и со школой.
Только...
Столовая была, дом будет. Кусты остались. Коля, у нас железная дорога. Подъехал в Лиду.
Молодечник.
Людей было много. О, Петрович, сколько у нас теперь человек? Человек 140.
Было 720.
О, столько молодежи, а теперь нету работы. Какие трактора не могу отпасти у той колхоз? Только на ферму. Ну, мне, например, тоже не устраивает моя зарплата. От выручки работаем. Люди умирают у вёски. Планы с каждым месяцем больше и больше. А пожизненно не дам этой планы, кем не дописывают.
Я как поштальон, нема подписки, так и примушались у вас на кишени платить.
А, ну, у нас то же самое у почтальонов. Это не от Лукашенко зависит, а от наших районных исполнителей.
Кто район призначает?
Ну, теперь, конечно, и он призначил.
В эфире «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Буром земли крат, зерви кайданы поламбат, а муры руном, 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 и покшебьем старый шаг.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Я народился тут,
эфиры «Подороже свободы». И я, Виталь Семашко. Мы перемещаемся из великих у малые князюковцы.
Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин.
Тем часом в церкви скончилась ранешняя служба. На выходе я и перехопил старейшину вёски, 67-годового былого фельдшера с подорожданович. Вязковцы приязно называют его Александровичем. Один и тут медик, який, коли что, не сурается устать на допомогу и уначе. До того ж, нешточка ведая и про походжение поселища.
Тогда тоже был князь, пастырь. Малые князьковцы вот чем давали по 20 гектаров земли, а большие князьковцы по 25. А церковь еще была раньше, на той стороне дороги, деревянная. Потом уже построили эту церковь. В этом году отмечали 150 летие.
Что вы вот как старейшина смогли сделать? И что вы на углу можете? Посадок только за коту под хвост.
Можно так и сказать. Кладбище пошивали, добились тому, что уже хоронить не было где. У меня свой тракторчик помогал подвозить воду и песок. У нас были карьеры в моей вёске. Брали панка, там играли, ездили. Машины, грузоподъемность большая. По Комсомольской улице еле разбили, был асфальт положен. Сейчас на одних ямах. Эти карьеры взрывновали. И сейчас любому жителю, ну, треба где-то подмазать, даже муровочку. Нема где взять грязь.
Я встретился с 52-годовым будовником-шабашником Иосифом Микуличем. Он объездил добрую половину Беларуси. Сам смеется. Першопочатково от его шарахается, бо мая небы зэковский выгляд. А жено добрейший души человек. Делится уражениями от князюковского життя и про политику.
Как живут тут люди? Поглядел, ничего доброго тут нема. Купили тут дачу, мой друг. Я разом с ним тут працую, допомагаю ему заработать все. Пришлось купить давнейшие материалы, объездили в округе, нигде ничего не могли найти. Цены растут кругом. Чтобы добраться до сельсовета, треба 5-6 километров идти. Дороги вельми неприемные, без боту тут робить нема чего. В отношении нынешнего президента, и он робит, но только не в том плане, что потребно для людей. Он хочет заработать спортивную Беларусь, ничего его не снимается. Будет там шить на люди заниматься спортом. А у каких умовах живут люди на вёсце? Сотни тысяч, об этом никто не думает. Мы поставляли свои спины под поле. Прошел Кабул, польскую солидарность. Льготы, какие были у нас. Бесплатный проезд на автобусе, троллейбусе, трамвае. Это у нас все Лукашенко отнял. Для лечения никаких привилегий у нас нема. Хотя внутри нас осталось вельми много инвалидов. Мне не сподобался наш президент у тем, когда перед ней были выборы. Дочка Машерова выдвинула свою кандидатуру. И он ее с таким нильем смешал. И с усим вредным уражением об тем, как он появляется кругом со своим сыночком. Вместо того, как хлопец учился, и он катается с ним кругом. Дитя без детства.
Сергей Сидоренко, сябра молодзі БНФ, уже был у князюковцах у часе президентской кампании. Ему есть что с чем поравновать.
Вельми показальная встреча у краме. Зранку мы зашли, поразмовляли сапраўдны советский период. А пасля нам треба было купить сигарет, зайти туды. Зусім іншая картина. 40 хвилин, видать, яны задумались над неким пытанием, которое задавались.
Вынесли то, про что думали по сведомости на поверхню.
Так оно хоча за все и есть. За углом шафтар теперь уже открыто, кажешь, правда, не все. Я бачу разных людей, тех, которые працуют у краме, невеликие заробки мают и мерзнут, они недовольны этим, хотя еще минулые годы они тримались и казали, что, ну, это поздний, какой-то час и были лепи. И ты самый маргинальный пенсионер, не начинаешь разважать, они говорят, что Лукашенко там такие добренькие, а у нас в сельском господарстве виноваты председатели. Во всем ситуации виноваты мы, белорусы.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали у вёсок Князюковцы у Ювийском районе. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздароўша.
Шановные слухачи, «Радио Свобода» гучить у эфиры штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок – «Пражский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У «Доме литератора» – голосы молодых и сталых авторов.
У авторок у передачи «Белорусское замежжа» обмерковывается житё традиционной диаспоры и студентской молоди, успехи и проблемы белорусов за мяжой.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
Так само у авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа дела.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на аутоотказнику Минску 266-39-52.
У четверг новая подорожжа и новая передача. Дети свободы. Отказы на питання, як гадують и як гадовать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». Аналитики за круглым столом. А так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новые выпуски «Пражского акцента», «Вольные студии», «Острые брамы», новая передача «Звоночки», новая программа «Дети свободы».
Поважанные слухачи, так выглядая тыдневая афиша «Свободы».